Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Noč z nedelje na ponedeljek za svetega očeta minila mirno. V nedeljo popovdne so se začele duhovne vaje za svetega očeta in rimsko kurijo. Prva meditacija patra Roberta Pasolinija je nosila naslov Konec bo začetek, druga Konec vsake sodbe in tretja Prva smrt. Kardinal de Mendonca med rožnim vencem na trgu svetega Petra učimo se z drugimi deliti težo križa.
Noč z nedelje na ponedeljek je za svetega očeta minila mirno, sporoča tiskovni urad svetega sedeža. Papež nadaljuje zdravljenjem, med drugim z respiratorno in mehansko fizioterapijo. Njegovo stanje je stabilno, a splošni zdravstveni okvir še vedno ostaja kompleksen. Sicer pa je sveti oče danes dopoldne prek neposrednega prenosa spremljal drugo meditacijo duhovnih vaj, ki potekajo v dvorani Pavla VI. Prav tako je bil seznanjen s poplavami v Argentini in izraža svojo bližino vsem prizadetim ljudem. Včeraj na prvo postno nedeljo je sveti oče sodeloval pri maši ter popoldne prek neposrednega prenosa sledil začetku duhovnih vaj rimske kurije. Kot je sporočil tiskovni urad, je papež tudi včeraj nadaljeval s terapijo, respiratorno in mehansko fizioterapijo ter prav tako z dieto, ki so mu jo predpisali zdravniki. Njegovo stanje je bilo stabilno, z rahlim in postopnim izboljšanjem, vendar pa zdravstveni okvir kljub temu ostaja zapleten, zato zdravniki še vedno ne podajajo prognoze.
Prisluhnili bomo povzetku prve meditacije pridigarja papeške hiše, patra Roberta Pasolinija, s katero so se v nedeljo 9. marca ob 17. uri začele v dvorani Pavla VI. V Vatikanu duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo z naslovom Upanje večnega življenja. Papež Frančišek je prvo meditacijo spremljal preko neposrednega prenosa. Pater Pasolini pravi, konec koncev naša usoda ni zapisana v strahu, ampak v upanju. Smrt ni poraz, ampak trenutek, ko končno uzremo obličje Boga in odkrijemo, da je bil konec, samo začetek. Prva meditacija, konec bo začetek, povzetek. Vera cerkve, utemeljena na Kristusovem vstajenju, je vedno ponujala svetu upanje na življenje po smrti. Sčasoma pa je ta obljuba postala omadeževana in danes ni toliko oporekana, kot je zanemarjena. Soočeni s to brezbrižnostjo so verniki poklicani, da ponovno odkrijajo vrednost in lepoto večnega življenja, da mu povrnejo pristni pomen. Še bolj nujna pa je ta naloga o tem svetem jubilejnem letu in o trenutku globokega trpljenja, ki ga preživlja sveti oče. Pot duhovnih vaj na temo večnega življenja, ki jo želimo prehoditi, najde svoj temelj v krščanskem razodetju. Začenjamo s črpanjem nekaterih sintetičnih formulacij iz katekizma katoliške cerkve, ki ponuja dostopno sintezo teološke misli. Katekizem katoliške cerkve smrti ne predstavlja kot konec, ampak kot prehod v večno življenje v občestvu s Kristusom. Ta koncept najde svoje korenine v pismu Rimljanom, kjer sveti Pavel navaja, da smo s krstom združeni s Kristusovo smrtjo ter vstajenjem in tako dostopamo do novega življenja. Smrt je po katekizmu trenutek, o katerem se opravi posebna sodba, ki ocenjuje sprejetje ali zavračanje Božje milosti. Vendar pa zveličanje ni pridržano samo tistim, ki so formalno spoznali Kristusa. Drugi vatikanski koncil priznava, da tisti, ki sledijo lastni vesti v iskrenem iskanju Boga, lahko pridejo do večnega življenja. Katekizem katoliške cerkve poudarja, da končna sodba ne temelji zgolj na zunanjih dejanjih, temveč na živeti ljubezni, pri čemer prevzema misel svetega Janeza od križa. Na večer življenja bomo sojeni po ljubezni. Človekova končna usoda je razdeljena na tri možnosti – nebesa, večno pogubljenje, torej pekel, in dokončno očiščenje, vice. Nebesa predstavljajo popolno uresničitev človeka, večno občestvo s Kristusom, v katerem vsak človek najde svojo pravo identiteto. Pekel pa je opisan kot dokončna ločitev od Boga, vendar cerkev ni nikoli z gotovostjo izjavila, da je tam kdo obsojen. Nazadnje se na vice gleda kot na proces očiščevanja za tiste, ki, čeprav so v Božji milosti, še niso pripravljeni na nebesa. In morda ravno tej zadnji usodi najdemo izvirnost krščanskega razodetja. Možnost zadnjega trenutka očiščenja je priložnost, da sprejmemo neskončno Božjo ljubezen. Razmišljanje cerkve o večnosti življenja ni namenjeno ustvarjanju strahu, temveč hranitvi upanja, poudarjanju, da je naša usoda odvisna od svobode, s katero se odločimo živeti v ljubezni. Resnično očiščenje ni v tem, da postanemo popolni, ampak v tem, da se popolnoma sprejmemo v luči Božje ljubezni in premagamo iluzijo, da moram biti drugačen, da si zaslužim zveličanje. Pogosto smo obsedeni s tem, da moramo biti popolni, vendar nas Evangelij uči, da prava nepopolnost ni krhkost, ampak pomankanje ljubezni. Vice lahko razumemo kot zadnjo priložnost, da se osvobodimo strahu, da še nismo dovolj dobri, da mirno sprejmemo to, kar smo, in ga naredimo za kraj odnosov in občestva z drugimi. Vice lahko razumemo kot trenutek, v katerem končno nehamo nekaj dokazovati Bogu in se preprosto pustimo ljubiti. Večnost torej ni le prihodnja nagrada, ampak resničnost, ki se začne tukaj, okolikor se naučimo živeti v ljubezni in občestvu s Kristusom. Konec koncev naša usoda ni zapisana v strahu, ampak v upanju. Smrt ni poraz, ampak trenutek, ko končno ozremo obličje Boga in odkrijemo, da je bil konec samo začetek.
Konec vsake sodbe je bil naslov druge meditacije duhovnih vaj za svetega očeta in rimsko kurijo, ki potekajo v Vatikanski dvorani Pavla VI. Vodi jih papeški pridigar Roberto Pazolini, kapucin in biblist, ki bodo 14. marca pridigal na temo Upanje večnega življenja. Papeški pridigar Pazolini izhaja iz prilike v poslednji sodbi, o kateri beremo v Matejevem evangeliju. Običajno jo razumemo kot poziv k dejavni ljubezni, vendar pa podrobnejša analiza razkrije presenetljivo perspektivo. Ne gre za sodbo v tradicionalnem smislu, temveč za izjavo, ki razkriva resničnost, ki jo vsak človek že doživlja. Merilo za dostop do Božjega kraljestva ni verska pripadnost, temveč konkretna ljubezen do najmanjših bratov in sester, ki v evangeljski perspektivi predstavljajo Kristusove učence. Odgovornost kristjanov torej ni predvsem v tem, da delajo dobro, ampak da to omogočajo drugim. Poleg tega prilika preobrne zdravo presojo. Tako pravični kot krivični se čudijo kraljevim besedam, kar je znamenje, da je bilo dobro v njih živeto naravno in nezavedno. To namiguje, da dostop do večnega življenja ni odvisen od moralnih del, temveč od sposobnosti živeti v ljubezni brez preračunljivosti. Katekizem katoliške cerkve potrjuje, da se bo ob koncu časa v Božje kraljestvo v polnosti uresničilo ter preoblikovalo človeštvo in vesolje v novo nebo in novo zemljo. To upanje ima izvor v Kristusovi obljubi, ki nas kliče, naj že zdaj živimo v tej perspektivi, brez skrbi za dosežke, ampak z upanjem, da bo Bog sam preoblikoval našo človeškost po svoji podobi in podobnosti, v skladu z načrtom ljubezni, ki obstaja od začetka. Jezus večnega življenja ni oznanil kot neko oddaljeno in prihodnjo stvarnost, ampak kot stanje, ki je že dostopno tistim, ki poslušajo njegovo besedo in verujejo v očeta. Evangelij nas vabi naj spoznamo, da se je večno življenje že začelo, kaže se v načinu, kako živimo in ljubimo, ter se odpiramo Božji navzočnosti, ki preoblikuje. Pravo presenečenje poslednje sodbe bo odkritje, da Bog od nas ni pričakoval drugega, kot da se v celoti prepoznamo kot njegovi otroci, ki so že potopljeni v njegovo večnost.
Prva smrt je bil naslov tretje meditacije duhovnih vaj za svetega očeta in rimsko kurijo, ki potekajo v Vatikanski dvorani Pavla VI. Pod vodstvom papeškega pridigarja Roberta Pasolinija. Zakaj se trudimo spoznati, da se je večno življenje že začelo? Sveto pismo namiguje, da so ljudje že od vsega začetka neobčutljivi in sovražni do Božjega delovanja. Preroke stare zaveze so obsojali nezmožnost ljudi, da opazijo nove stvari, ki jih Bog počne, medtem ko je sam Jezus, ko je opazil nerazumevanje svojih poslušalcev, govoril v prilikah. S tem ne želi poenostaviti svojega sporočila, temveč poudariti trdoto človeškega srca, zaprtega za možnost polnega življenja. Nova zaveza to stanje opisuje s paradoksalno izjavo. Mrtvi smo že, a se tega ne zavedamo. Smrt namreč ni samo končni dogodek življenja, biološka smrt, ampak tudi realnost, ki jo doživljamo že zdaj, skozi zapiranje vase, ki nam preprečuje, da bi življenje dojemali kot nekaj večnega, kar nam Bog želi dati. Prva Mojzesova knjiga pripoveduje o tej izgubi občutljivosti preko tega, kar je izročilo opredelilo kot izvirni greh. Človek, namesto da bi sprejel življenje kot dar, ga poskuša nadzorovati in preseči meje, ki jih je določil Bog. Rezultat ni avtonomija, ki jo je obljubljala kača, ampak občutek sramu in smede. Ta prva notranja smrt se kaže v našem nenehnem poskusu, da bi svojo krhkost prekrili s podobami, vlogami in uspehi in se ne soočili z globoko praznino, ki prebiva v nas. Vendar se v Svetem pismu Bog ne zdi prestrašen zaradi tega stanja. Njegova prva reakcija je, da poišče človeka in ga vpraša, kje si. To nakazuje, da notranja smrt ni konec, ampak točka, s katere se lahko začne pot zveličanja. Tudi v drami Kajna in Abela se pojavi ta logika. Bog ne posreduje, da bi preprečil bratomor, ampak zaščiti Kajna pred njegovim lastnim občutkom krivde. To kaže, da naša smrt ni neizogibna usoda, ampak priložnost, da ponovno odkrijemo večno življenje kot sedanjo resničnost, ne le prihodnjo. Jezus sam nas vabi, na življenjske tragedije beremo kot priložnosti za spreobrnenje, ne kot znake obsojanja. Bog na našo notranjo smrt ne gleda kot na poraz, ampak kot na izhodišče za nov obstoj. Prva ovira za večno življenje ni biološka smrt, ampak naša nezmožnost prepoznati, da smo že potopljeni v resničnost, ki presega čas, če se le odločimo živeti z zaupanjem in odprtostjo Bogu.
V nedeljo zvečer je molitev rožnega venca za zdravje papeža Frančiška vodil kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo. Marija nas uči umetnost bratske podelitve bremena križa, je dejal v uvodu učastitljivi del rožnega venca. Na trgu svetega Petra so ob 21. uri bili zbrani številni duhovniki, posvečene osebe in verniki laiki, po vsem svetu pa se v molitvi povezujejo številni ljudje. Za papeža ne molijo le kristjani, je zatrdil kardinal, ampak tudi verniki drugih religij in celo mnoge neverne osebe. Naj mu bodo blizu naše molitve in naša naklonjenost. Hkrati pa naj bomo vedno bolj pripravljeni sprejeti učenje o krhkosti in trpljenju, ki ga v tem trenutku prejemamo od svetega očeta, je dejal kardinal. Poudaril je, da je učenje papeža Frančiška dragoceno in nam pomaga biti odgovorni pri spremljanju in skrbi za bolnike, uboge in vse ljudi, ki trpijo. De Mendonca je vse vernike povabil, naj se izročijo Mariji, varuhinji in učiteljici upanja, ki je zvesto ostala ob znožju Jezusovega križa in ki nas uči umetnosti bratskega deljenja bremena križa.
Preslohnemo odlomko predavanja profesorice dr. Marije Carmele Palmizano z naslovom V tvoji luči vidimo luč med slavnostno akademijo Tomaževe proslave teološke fakultete.
V krščanski tradiciji je bil ta psalm interpretiran v kristološki luči in v luči dopolnitve razodetja. Osrednje videnje Božje zvestobe, dobrote in svetlobe je usmerjeno k Kristusu. Človeško srce, ki je omenjeno na začetku psalma, je dejansko središče Kristusovega delovanja, saj je prišel odrešiti od grehov vse človeštvo in ga napolniti s svetlobo očetove ljubezni. Vsa simbolika Božje luči, ki se v stari zavezi povezuje s templjem, ki je kraj, kjer ima verni jud izkušnjo Božjega zavetja in Božjih dobrot, se v novi zavezi loči od judovskega templja in poveže z osebo Jezusa Kristusa. Starozavezna simbolika templja in daritev se obogati in doseže svojo dopolnitev v osebni in edinstveni daritvi Jezusa Kristusa za vse človeštvo. Janezov evangelij opisuje Jezusa kot luč sveta in živo vodo. V okviru četrtega evangelija so liturgični judovski prazniki, posebej šotorski praznik, usmerjenih Kristusu, ki, citiram, na dan veliki dan praznika je vstal, zaklical in rekel, če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije, kdor veruje vame. Simbolika vode in luči doseže svoj vrh v eschatološki napovedi knjige Razodetja v zadnjem poglavju pri vrstici 1 in 5, 1 in 5 in 5 vrstici, kjer beremo: na tom je pokazal reko žive vode, bleščečo kakor kristal, ki je izvirala od prestola Boga in jagnjeta. Noči ne bo več in ne bodo potrebovali ne luči svetilke, ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog. Cerkvini očetje so brali psalm v kristološki luči. Ciril Aleksandrijski komentira osmo vrstico takole: v letih, ki je Jezus živel na zemlji, se je v toliki meri kopičilo Božje usmiljenje, da so vsi ljudje zdaj pod njegovimi perutmi. Za svetega Hieronima je senca peruti križ. Gregorij Nacijanski pa komentira vrstico 10: v luči svetega duha vidimo in oznanjamo luč, ki je Kristus, ki izhaja iz luči in je oče. Božja luč je namenjena vsem, se širi in preplavlja svet, stvarstvo, človeštvo in jo more vzreti vsak, ki je odprt luči. In zaključek: na koncu naj našo kratko razlago in interpretacijo psalma 36 povežem še z zelo zgovorno umetniško podobo iz današnjega časa. Predstavlja, podobno kot psalm 36, vizijo Božje luči, ki se iz svetega pisma izteka v zgodovino. To je križanje v belem, umetniško delo judovskega slikarja Marka Šagala iz leta 1938, torej pred slabim stoletjem. V sredini platna je velik in sijoč pas luči, ki se spušča od zgoraj in se razširja na zemljo. Na bel pas luči je položen velik bel križ, na katerem je križani oblečen v talit, to je judovski molitveni plašč, ki sredi nasilja in vseh žalostnih dogodkov, ki se vrstijo okoli njega in okoli križa, daje globoko sporočilo spokojnosti, miru. Kristus je bil križan med razbojniki, danes pa je nedolžni križan med nedolžnimi, tako Šagal, in povezan z vsemi nedolžnimi zgodovine. Zlo ne more zasenčiti svetlobe, nima mesta v luči in se pred njo umakne, kar sredi trpljenja in preizkušen človeštva naznanja zmago življenja. Sporočilo psalmista je nekako aktualizirano tudi v sodobnem Šagalovem slikarskem delu. Tudi danes, ko osupnemo pred velikim nasiljem, trpljenjem nedolžnih, krivičnim početjem, zaradi katerega trpimo, psalmist vabi, da tudi mi zazremo in uskliknemo pred očetovo lučjo: v tvoji luči vidimo luč. Sedanje trpljenje je preobraženo v svetlobo, ki sije iz svetega pisma in iz učlovečene Božje besede, da bi prešinjala tudi naše življenje, saj je zlo v Kristusu premagano. Tudi danes glejmo luč in se ji pustimo voditi. Naše razmišljanje bomo sedaj sklenili v tišini. In sicer ob govorici slikovne umetnosti bomo prisluhnili glasu podob in barv melodije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.